Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу Иисусу Христу! Вітаю часу передачі.
Отець Миколай Остапчук.
Ди Смітяр Кощин. Отривок Святого Євангелія, присвяченого церквою на сьогоднішній день, говорить про цуд помноження хлебів. Хліб, який подає нам Господь, це не тільки хліб земний, який дає життя нашому земному тілу, але це і хліб, який зіходить з небесів. Это значит, сам Господь, до якого мы долучаемся, чи с яким сполучаемся у таинстве Евхаристии, у святой литургии. Это той самый цуд помножения хлебов, який отбывается у всякий раз, коли збираемся у храме Божьем на литургию. У всякий раз, коли причащаемся святых даров. У причасті сам Господь уваходит у нас – і Он стається одним тілом і одиною кров'ю з нами. Ось тому ми повинні, як мага, частіше і частіше у своєму житті приступати до причастя святих Христових тайн, щоб з допомогою Христа жити у згоді з Євангелієм і у такий спосіб досягнути того духовного стану, про який апостол Павло говорив: «Уже не я живу, а живе у во мне Христос». А проповідь скаже нам наш гость, митрофорний отець Ян Шмитки, настоятель прихода покрови Пресвятой Богородицы, що у Бєльську под Ляським. Калі ласковича.
Дорогі брати і сестри, з года в год, з покоління в покоління, ми чуємо ті самі слова Святого Євангелія, але у нових контекстах і перед тваром нових обставин, історичних або особистих. І кожен раз той чи інший уривок може ударити нас у душу по-новому. Сьогодні ми у наших храмах почуємо знов об насиченні народа Христом. І частіше за все у айцов церкви і у духовних письменників читаєш про їх почутці дзівлення об милосердності Божім і про улади Бога, який мог насичити стільки народу таким малим, який мог творити чуди у світі таким йому чужим. І коли хоч одна іскра віри, хоч трещинка у брані нашого невір'я, дозволяла йому дійсничати. При читанні сьогоднішнього євангельського уривка дивляться слови Христа, у яких на зворот до його учнів, каб він одослав на товп, тому що день на зіході, ближайше селище далеко, яни ослабнуть на шляху від стомми і ночних смерканій. Коли застануться довжей, а яни ж не їли увесь день, услуховуючися життєдайне слово Христа. І Христос каже учням: «Їм не треба сиходити, дайте ви їм їсти. Але як же я не можу накормити таку натовпу людей, мужчин, жінчин і дітей? У їх усього 5 хлібів і 2 рибки». І тут виклик Христа учням, і виклик Христа нам. Так, у ніяким сенсі один тільки Бог може здійснити гети цуд. Але тільки коли ми содійнічаємо гетому цуду, відкритості нашого серця і відкритості наших рук, уклавши у цуд усе, що у нас є. Христос не сказав у учням: «Убережте тоє, що вам треба самим, і віддайте іншим тоє, що застанеться». Но Йон сказав: «Возьміте усе, що у вас є, і віддайте усе». Це не говорить гета і нам Господь зараз: «Віддайте тоє, що у вас є. І дайте мені дійсничати далі. Не просіть мене про цуд, коли ви можете зробити тоє, що треба». Апостоли могли зробити трохи. Яни могли тільки поділити 5 хлібів і 2 риби. Але ми можемо поділитися так шмат многим з многими, що знаходяться у потребі. Калі би наше серце були відкриті, калі б ми навчилися хоч трохи, хоч самою кроплю, дійсної любові до ближнього, то не було б голоду у світі. Задумаємося над гетими словами Христа. Людям не треба сиходити від моєї присутності, як накормитися. Дайте їм ви тоє, що треба. І калі б ми озирнулися навколо себе, не куди-то у заморські края, а просто вокруг себе, на потреби людей, які є голодні, які є бездомні, які є позбавлені правов, це просто на сусіда, на близького, який часом такий одинокий, має потребу у підтримці, має потребу у дружбі, у солідарності. Ми почали б виконувати гетті заповіт Христа, але не станем подманюватися. Ні добрим словом, ні ласковим жестом ми того не виконаємо. Христос сказав, отдайте все, що у вас є. А нам улік, осуждення, може бути недостаток нашої віри, вузькость і жестокость наших серців. Гета суд Божий над нами, і гета так само заклик, з яким Бог звертається до кожного з нас. Амінь.
А цяпер звесткі з жыцця праваслаўнай царквы ў Польшчы. Перадаем сумную. Канцылярыя праваслаўнага мітрапаліта Варшаўскага і ўсяе Польшчы паведаміла, што 11 жніўня закончыў сваё зямное жыццё мітрафорны айцец Мікалай Кілбашэўскі. Шматгадовы настаяцель прыхода ўспення Найсвяцейшай Багародзіцы, што ў Кляшчэлях, і благачынны Кляшчэлёўскай акругі Варшаўска-Бельскай епархіі. Усю сваю святарскую багаслужбу праслужыў у Кляшчэлях. У 1964 годзе быў рукапаложаны ў дыяканы і пасланы ў Кляшчэлі, а 1966 быў прызначаны настаяцелем гэтага прыхода. За сваё вернае служэнне святой царкве быў узнагароджаны ўсімі магчымымі царкоўнымі ўзнагародамі, уключна з мітрай. Вечная памяць вам, дастаблажэнны айцец Мікалай.
Учора пачаўся святы Успенскі пост. Гэта апошні мнагадзённы пост, які амаль канчае царкоўны літургічны год, бо новы год пачнецца 1 верасня. Успенскі пост з'яўляецца вельмі старадаўнім постам. У старыну былі некія разбежнасці ў колькасці дзён посту. Канчаткова набраў святы пост аднолькавасці ў другой палове 12 стагоддзя і пачынаецца ад усямілосцевага спаса 14 жніўня, таму і называюць гэты пост спасаўка, а завяршаецца ён святам успення Пресвятой Багародзіцы, як апошнім святам, завяршаючым год. Вось і таму яшчэ называем гэты пост багародзічным ці успенскім.
19 жніўня – свята праабражэння Господа і Бога спаса нашага Ісуса Хрыста. Прысвечана яно ўспаміну здарэння на фаворы. Сам Христос, маючы на ўвазе свае страданні і смерць для ўмацавання ў сваіх вучнях веры, захацеў паказаць ім у сваім целе, бачна, усю сваю славу боскасці і праз гэта паказаць ім, што страданні і ягоная смерць будуць дабравольнымі і што ён ёсць збаўца Ізраіля. які быў абяцаны праз прарокаў. Дзеля гэтага ён узяў асобых вучняў Пятра, Якава, Іана і ўзвёў іх на гару Фавор і зрабіў іх сведкамі свайго праабражэння. У сувязі з гэтым святая царква ўслаўляе ў гэтым свяце здарэнне як богаяўленне, як доказ, што Ісус Христос ёсць сапраўднае айцоўскае святло, сіянне. У гэтым паказаў Христос сваім апосталам сваё царства перад сваімі страданнямі, сілу прад сваёй смерцю, славу сваю перад зганьбаваннем і сваю годнасць, чэсць перад знеслаўленнем, каб калі будзе арыштаваны і ўкрыжаваны юдзеямі, каб вучні зналі, што ўкрыжаваны будзе не праз бяссільнасць, але бо так сам захацеў, дабравольна, каб такой смерцю збавіць свет.
Свята праабражання Гасподняе па-асобаму праходзіць у жаночы манастыры, што на Грабарцы. У гэту абіцель прыбываюць паломнікі ў розны спосаб з усёй Польшчы, ды і з іншых краяў, каб памаліцца на Святой Гары і каб вярнуцца дамоў духовна адноўленымі і праабражонымі і так духовна акармлёнымі ісці далей шляхам сваёх жыцця у славу Божу. А святочныя багаслужбы на Святой Гары Грабарцы ўзначаліць яго блаженства, блаженнейшы Сава, мітрапаліт Варшаўскі ўсія Польшчы ў саслужэнні епіскапата нашай царквы ды прыбылых святароў. Але таксама урачыста праходзіць гэта свята ў манастыры ў Саках, а таксама і ў Плёсках, Сасінах, Новым Беразові, Тапалянах ды на могільніку ў Клейніках.
Ойча, у трапары свята праабражэння Гасподняга чуем словы. «Праабразіўся ты на гары, Хрысце Божа, паказаўшы вучням тваім славу тваю, наколькі было ім магчыма. Няхай і нам, грэшным, зазяе святло тваё вечнае па малітвах Багародзіцы, святладаўца, слава табе». Можам разумець, што рэч ідзе аб незвычайным святле, а менавіта. І ці яно можа быць бачным усім.
У святым Евангелі чытаем: «Узышоў ён, значыць Христос, на гару памаліцца. І калі маліўся, выгляд твару яго стаў іншым, і ўбранне адзежа яго стала белым і зіхатлівым». А святы Мацвей, евангеліст, піша: «Заззяла аблічча яго як сонца, а ўбранне яго стала белым як святло». Святы Григорій Палама паясняе, што гэта благадатны свет, асвятляючы ўнутранага чалавека і часам выходзячы наяў, як, напрыклад, на Сінаі ці на Фаворы. Святло гэтае закрывае тое, што ёсць недаступным, нябачным, жыве ў свеце недаступным. Інакш гаворачы, гэта некае дзеянне боства, энергія, недаступны кожнаму, але дасягальным чалавеку можа быць толькі праз непрарывную малітву, праз неўступаючым ачышчэннем душы, сталай беспрарывнай гімнастыкай у богамыслі, разумнай малітве і дзейнасці праз пост. Вось толькі так можа чалавек дасягнуць азарэння з вышыні і ўбачыць тое, што ўбачылі святыя апосталы на гарэ Фавор. Важна жыць па-божаму і прыняць у сэрца словы Бога Айца, вымаўленыя на Фаворы. «Гэты сын мой узлюблены, якога я ўпадабаў, яго слухайце».
На гэтым наша нядзельная сустрэча падыходзіць да завяршэння. У студыі разам з вамі прывіталі гэтую нядзельную раніцу айцец Мікалай Астапчук.
Жадаю вам Божай дапамогі правесці ў строгасці, ў дысцыпліне адпаведнай праваслаўнай царкве пост ды перажыць вялікія святы, якія перад намі.
Слава Господу Ісусу Христу!
Слава навекі!